Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բախումներ շփման գծում 3-3-ական հակառակորդի գրակոցներից երկու հայ զինծառայողներ են զոհվել, նրանցից մեկը 20 տարեկան էր, մյուսը 19-ն է։ Ինչու են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին շրջանառության մեջ դնում Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացման հարցը, իսլամական պետության դեմ պատերազմի համատեքստում Բակո Սահակյանի վերջին մոսկովյան հայտարարությունների երևանյան արձագանքը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեին մնացել է 23 օր, ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցները շարունակում են ակտիվ քարոզչությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 21-ի սահմաներում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի կրակոցներից մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել 20-ամյա զինծառայող Վահե Վարդգեզի Վանոյանը և 19-ամյա Միքայել Առաքելի Թորոսյանը։ Իրաքի քրդական միավորման ղեկավար Մասուդ Բարզանին հայտարարել է, որ Իրաքի հյուսիսում գտնվող Սինջար քաղաքն ազատվել է գրոհայիններից։ Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ քուրդ զինյալները Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի խորհրդատուների օգնությամբ ներխուժելով Սինջար պարզել են դրոշ։ Իսլամական պետությունը Սինջարի նկատմամբ վերահսկողություններ հաստատել անցյալ տարվա օգոստոսին, զանգվածաբար սպանելով կամ ստրկացնելով հազարավոր եզդիների։ Առնվազն 18 մարդ սպանվել է, 41-ը վիրավորվել այսօր Բաղդադում մահապարտ Ահաբեկչի գրոհի հետևանքով։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը տարածել է տեսանյութ Ռուսաստանին, զգուշացնելով հնարավոր հարձակման մասին ի պատասխան Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածների և հրթիռակ ությունների։ Իսլամական պետության ջիհադի Ջոնս այրահեղական խմբավորման զինյալ Մուհամեդ Էմվազին սպանվել է Սիրիայում օթային հարվածից։ Ռուսաստանի ավիացիոն գործակալությունը հերագրեր է ուղարկել, ըստ որի վաղվանից արգելվում է եգիպտական ավիաուղիների չվերթերը Ռուսաստան։ Դոմոդեդովո օդանավակայանի ներկայացուցիչը Ռիա Նովոստիի հաղորդմամբ հաստատել է, որ ստացել են հերագիրը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ղազախստանի տուրիստական գործակալությունները որոշել են դադարեցնել չվերթերը Եգիպտոս։ Գերմանիան միգրանտների խնդիրներով պայմանավորված որոշել է սահմանային ստուգումները երկարաձգել մինչև փետրվարի կեսը։ Խստացված ստուգումները սկսվել էին սեպտեմբերի 13-ից։ Հունաստանի կառավարությունն ամփոփել է վերջին եռամսյակի տնտեսական պատկերն, ըստ որի 0.5%-ով արձանագրվել է անկում 6-ամսյա տնտեսական աճից հետո, երրորդ եռամսյակում Եվրագոտին արձանագրել է 0.3%-ի տնտեսական աճ։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին պատրաստ է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին զրկել քաղաքացիությունից, հայտարել է նախագահի խորհրդականը։ Նախորդին Վրաստանի արտարդատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին ասել էր, որ դեկտեմբերի սկզբին նախագահին կուղարկի եզրակացություն քաղաքացիության հարցի վերաբերյալ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացություններ ստացել Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Թուրքիայում նախատեսված մեծ 20-ամյակին ընդառաջ չի նախատեսում թուրքական հոսգազատարի վերաբերյալ որևէ փաստաթղթի ստորագրում, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ G20-ի գագաթաժողովը նախատեսված է Անտալիայում։ Թեթև ատլետիկայի համար Ռուսաստանյան ֆեդերացիան թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի ուղարկել զեկույց, հույս ունենալով, որ ռուսաստանցի մարզիկները չեն զրկվի գալիք տարի Ռիո դե Ժանեյրոյում օլիմպիական խաղերի մասնակցությունից։ Օրերս հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությանը հորդորել էր հեռացնել Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիային պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու հետևանքով։ Օլիմպիական խաղերին ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցության հարցի վերաբերյալ որոշումն ակնկալվում է այսօր։ Մյուս ուշագրավ լուրերը ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում տիրող կացության մասին։ 3-3-ական կրկին սրվեց իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գոտում։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմից արձակված գրակայրթի արդյունքում զոհվել են հայկական բանակի երկու ժամկետային զինծառայողներ, մեկը 1995 թվականին, մյուսը 96 թվականին ծնված։ Նկատելի է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը կրկին սրվում է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների որոշակի ակտիվացմանը զուգահեռ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցերից հաշված օրերից։
Պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում եւ ահաբեկչական բնույթի է համարում Ադրբեջանի գործողությունները, որոնց հետևանքով 3 երեկոյան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության առաջնագծում զոհվել են երկու զինծառայողներ՝ 20-ամյա Վահե Վանոյանը եւ 19-ամյա Միքայել Թորոսյանը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման եւ հավելում, որ այս գործողությունները անհետևանք չեն մնալու եւ ավորները պատժվելու են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանն ասաց, երեկվա միջադեպը հրադադարի խախտման արդյունք է։
Ես պարզապես դատում եմ Ադրբեջանի ատակարտական դիրքորոշման հետ այդ քարը։ Հիմնականում ադրբեջանական կողմը անընդհատ ռոշնային գծում փորձում է լարվածությունը պահպանել։ Այդ լարվածությունը պահպանում է տարբեր միջոցների կիրառելով, բանասկսած հրաձգային դիտակետներից մինչև խոշոր դրամաչափի դիտակետներ, այդպես նաև ակնհայտներ։ Կոնկրետ այս դեպքը այդ հրադարի խախտման արդյունք է։ Կային լարվածությունը միշտ էլ պահպանում է, պարզապես Ադրբեջանում կապված է իրանց մերձիս ընտրությունների հետ, մի փոքր հանգստություն նկատվեց, բայց դա մեր համար սպասող հանգստություն էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ սկսած անցած տարվա օգոստոս ամսից, սոլիսի վերջից օգոստոսից սկսած, Ադրբեջանի կողմը անընդհատ լարվածությունը փորձում է
Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ էլ շեշտվում է, որ Ադրբեջանի կողմից շփման գծում իրադրության ապակայունացման ուղված քայլերը օրստորե ինտենսիվանում են այդ երկրում ընտրական գործընթացների ավարտից և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցից անմիջապես հետո, ինչը ևս մեկ անգամ փաստում է այդ պետության իշխանությունների կողմից Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ապակառուցողական մոտեցման, միջնորդական առաքելության հորդորների անտեսման և միջազգային իրավունքի մերի ոտնահարման մասին։ Զոհված զինծառայողներ Վահե Վանոյանը և Միքայել Թորոսյանն այսօր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով Ղարաբաղի սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար։ Զոհված զինծառայողներից Վահե Վանոյանը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից, Արևիկի գյուղապետ Գարեգին Ստեփանյանը պատմեց, որ մեկ ամսից դեկտեմբերի 12-ին նա պետք է զորացրվեր։
Լավ զինվոր էր, շատ պատվոկալել ու բաներ ուներ, ինքը
մեդալել էր, հա, ստացել,
հա, այսպես քանի օրն էր ստացել, մեր 15-20 առաջվա թե մեդալ եմ տվել, ամեն որտեղ ինքը զանգեցանոներին նշել է, որ մեկին ճանկ եմ բերել, մեդալ եմ տվել, եւ 10 օր արտավուշ թե արտավուշը չեն կա, հա, արտավուշը լեն տվել, չեր ուզեցել կա, թե մեկ ամիս եմ ամբողջով սակին հետ չկա։
Տանիկին կառավարությունը ինչ որ փոխհատուցում նախատեսել
է։ Այդի գաշտեն հենց չի դեմնես։ Մազմեդա եղել է, մազմեդի մոդը, մազմեդա ասել է, որ կոկնի, որովհետև ես ներկայացրել եմ տանիկի վիճակը, կոկնի, մետամը ես իշքան հնարավորություն ունեցա, ես էի կոկնում։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը կարծում է, Ադրբեջանի կողմից շփման գծում լարվածությունն ավելացնելն այս փուլում պատահական չէ, սա ուղերձ է Ղարաբաղի հարցի շուրջ նկատվող ակտիվությանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցին, Ադրբեջանը ցույց է տալիս, թե որն է իր համար ոչ շահավետ փոփոխություններին իր պատասխանը։
Դա միանշանակ հատուկ հրամանով արված գործ է, արդեն իսկ հերևում է Ադրբեջանի, ոնց ասեմ, և տոտ ներդրումն է այս իրավիճակում և զուտ քաղաքական նշանակություն ունեցող ֆակտը։ Մենք արդեն սովորել ենք դրան, Ադրբեջանը երբեք չի թաքցնում, որ ցանկացած պահի իր խոսքը դա է։
Մամել Սարգսյանը չի կարծում, թե Ադրբեջանը կգնա պատերազմ վերսկսելու քայլին, սակայն
բայց նա կարող է վնասակար բաներ անի, հատուկ փոքր երեխան ասում է կոնֆետը չտաս, թե կթափեմ էլի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Այսին ծառայողների մահվան լուրը ստացվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարություններից մի քանի ժամ անց։ Արցախի օրերի շրջանակում Մոսկվայում գտնվող Բակո Սահակյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը կարող է օգտագործվել Իսլամական պետության խմբավորման դեմ պայքարում, որն էր 4-5 տարի առաջ ամբողջությամբ վերանորոգված, բայց այդպես էլ չվերագործարկված Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարցակրկին շրջանառության մեջ դնելու նպատակահարմարությունն այն մերձավոր արևելքում ընթացող արյունալի պատերազմի համատեքստում։ Բակո Սահակյանի մոսկովյան հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ Ղարաբաղի օդանավակայանը կարևոր է Ռուսաստանի համար, եւ այժմ հարց նորակարգ բերելով Ռուսաստանը փորձարկում է այն օգտագործելու գաղափարը։ Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում Ռեգնում գործակալության գրասենյակում տված ասուլիսում, պատասխանելով գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովի հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը շահագործման հանձնելուց հետո Ղարաբաղը միանա միջին եւ մերձավոր արևելքում հակա-ահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին, պատասխանել էր. Հակահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ օդանավակայանը հանձնվի շահագործման։ Նկատենք, հարցն ուղղելիս Կոլերովը չհնչեցրեց Սիրիա տեղանունը, չհստակեցվեց նաև, թե խոսքը ռուսական, թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։
Պարոն Արզմանյան, հարցը հետևյալն է. Ինչու Ռուսաստանը հանկարծակի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Ստեփանակերտի օդանավակայանի նկատմամբ, արդյոք դա այդքան կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի
համար։ Անշուշտ Կոլերովը իշխանությունների մոտ կանգնած անձնավորությունը եւ գործակալությունը հնչեցնում է իշխանական տեսակետներ, սա թերևս փորձարկում է գաղափարի, եւ անշուշտ կարեւոր է, որովհետեւ անմիջական հարևանությամբ է գտնվում մեր տարածաշրջանը։ Հասկանալի է, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կուզենար օգտագործել հայաստանյան իր բազան կամ օդանավակայաններից մեկը Հայաստանի, բայց երևի նաև գիտակցում է, ինչ բարդ վիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը, եթե այդպիսի անխոհեմ քայլի դիմի, ապա քննարկվում է հավանաբար Ղարաբաղի ավելի չեզոք տարբերակը, ինչը ամբողջովին այս պահին համընկնում է Ղարաբաղի մոտեցումների հետ։
Այսինքն դա ձեռնտու է Ղարաբաղի։
Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտ դառնալու ճանապարհը սա նորմալ մոտեցում է, եւ Ղարաբաղը գինն ասում է, ասում է, ապահովեք, շահագործենք եւ դրանից հետո քննարկենք։
Մտահոգություններ են հնչում, որ սա սխալ քայլ է, որովհետեւ ահաբեկչական, այսպես թիրախ ենք դարձնում Լեռնային Ղարաբաղը։ Գիտում եք այս մտահոգությունը։
Այսօրվանից ասել, որ թիրախ կդառնա Լեռնային Ղարաբաղը, չեմ կարծում, որ բան է։ Քայլ առ քայլ մոտենանք հարցին, տեսնենք կվերաբացվի օդանավակայան, ինչպիսի երաշխիքներ կտրվեն։
Բայց ամեն դեպքում պետք է պահպանվի հավասարակշռությունը, նկատի ունեմ այսօր Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունեցող այդ հակամարտությունը հենց Սիրիայի հարցի շուրջ, որովե կողմ չմիացել մյուսին եւ որովե աջակցություն չկա, հակառակը հնչում են քննադատություններ Միացյալ Նահանգների կողմից։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը խոսում էր միայն ռուսական կոալիցիայի մասին, նա ընդհանրապես խոսում էր միջազգային տերորիզմի դեմ պայքարի համատեքստում, որը չի բացառում, որ այդ օդանավակայանից օգտվի նաև 56 երկրներից բաղկացած միջազգային կոալիցիան։
Մինչդեռ արևելագետ 1992-ից 98 թվականներին Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Դավիթ Հովանեսյանն ազատության այդ զրույցում ընդգծում է, Մոսկվայում Բակո Սահակյանի համար ասուլիս կազմակերպելով Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա։ Հովանեսյանը նաև այս կոնտեքստում է տեսնում Ստեփանակերտի օդակայանի շահագործման հարցի արձարծումը։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանի հարցը չափազանց կարևորություն ունի Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, նաև չեմ կարծում, որ որևէ հնարավորություն կարող է ստեղծվել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը, որը չճանաչված պետությունը, իր մասնակցությունը ուղղակի կամ անուղղակի նույնիսկ ունենա հակաահաբեկչական գործողություններում։
Ինչու եք կարծում, որ Ռուսաստանին դժվար է հետաքրքրի այդ օդակայանը Սիրիայի հետ կապված։
Դե որովհետև հարվածների առումով հենց Սիրիայում կա օդանավակայան, որից ներկայումս իրականացվում են բոլոր թռիչները, բացի նրանց Կասպից ծովից, ինչպես գիտենք, հրթիռակոծություն է իրականացվել, այսինքն որևէ հրատապ խնդիր այդ առումով ոնց որ թե չկա։
Այսինքն, Հովհաննեսյան, դուք կարծում եք, որ Բակո Սահակյանի այդ ասուլիսի կազմակերպումը, օթակայանի բացման հարցի արձարծումը միմիայն Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակի։
Առաջինը այդ ճնշում գործադրելն է, եւ երկրորդը բանակցային գործընթացը Արաս Լեռնային Ղարաբաղի իմաստազրկված է։
Այսինքն Ռուսաստանը համաձայն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի։
Կարծում եմ, որ նման հնարավորություն կա, այո։
Ինչու է ցանկանում Ռուսաստանը, որպեսզի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային։
Որպեսզի լրացուցիչ հնարավորություններ ունենա բանակցային գործընթացում մանևրելու։
Իր շահերը հաշվի առնելու։
Բնականաբար, բայց մեր շահերը պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե իր շահերը։
Այստեղ ԵԹՄ-ի հարցն է, նաև էներգետիկ հարցերը, դրանք նկատի ունեք։
Բազմաթիվ հարցեր, նաև ազդեցությունների գոտիների, նաև նույն հակաբարձական գործողությունների հետ կապված գուցե եւ որոշակի գործողություններ Իրանի վրայով Լեռնային Ղարաբաղից, բայց սա իհարկե արդեն ոչ այդպես կանոնակարգված, հա, ինստիտուցիոնալ ձևով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան կարգավորման թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի քաղաքական հանձնաժողովը Փարիզում կայացած նիստի ընթացքում հաստատեց բրիտանացի Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած վիճահարույց զեկույցը, որն էլ հետագայում արժանացավ բավական սուր քննադատության թե Երևանից և թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Երեք տարածած հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի ներկայացուցիչները մասնավորաբար նշում էին, բանակցային ձևաչափը փոխելու փորձ ցերը կամ զուգահեռ մեխանիզմների ստեղծումը կարող են խախտել բանակցային գործընթացը եւ խոչընդոտել կարգավորման առաջընթացը։ Այսօր Գյումրի կատարած այցի ժամանակ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու փորձերի մասին խոսել է նաեւ Հայաստանում համանախագահ պետություններից մեկի, Ֆրանսիայի դեսպանը։ Դիվանագետի հետ զրուցել է Սաթենիկ Կասպանցյանը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանջյան այսօր Գյումրին պատասխանելով լրագրողների հարցին այն մասին, թե ըստ ռուսական մամուլի հայկական կողմի հետ քննարկվում է տարածքների զիջման հարցը, կարծիք հայտնեց, որ բանակցություններում քիչ հավանական է այնպիսի մոտեցման որդեգրումը, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։ Դեսպանը նշեց, Ֆրանսիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ամեն ջանք ներդնում է հակամարտությունը խաղաղ բանակցային տարբերակով լուծելու համար։
Nous et le groupe de Minsk continuons à travailler sur les hypothèses qui ont été envisagées, mais
Minsk-ի խումբը աշխատում է առաջքաշված առաջարկությունների շուրջ, բնականաբար շատ կարծիքներ ու առաջարկություններ արտահայտվեցին մանավանդ հասարակության շրջանում շշուկների մակարդակով շատ ինֆորմացիա շրջանառության մեջ մտավ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել տարբեր ընդհանրություններ, որոնք այսօր շրջանառվում են։ Պարզապես կասեմ հետևյալը, հիմնական մոտեցումը սա է՝ հանգել այնպիսի մի լուծման, որը երկու կողմի համար էլ ընդունելի կլինի։ Երևի թե չի կարող խոսք լինել այն մասին, որ մենք ընդունենք մի այնպիսի մոտեցում կամ ենթադրություն կամ վարկած, որը կողմերից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ։
C'est dégager une solution qui soit acceptable évidemment par les deux pays.
Դիտարկմանը թե Ադրբեջանի իշխող վերնախավի կողմից հնչում են կարծիքներ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը արդյունավետ չէ, իսկ Ֆրանսիան էլ որպես համանախագահ երկիր անկողմնակալ չէ, Ժան-Ֆրանսուա Շարպանցյան այսպես արձագանքեց։
D'abord, je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'opinion de tout le monde.
Նախ ես համաձայն չեմ, որ բոլորը այդ երկրում այդ կարծիքն են կիսում, եւ իմիջայլոց Մինսկի խումբը օժտված է ԵԱՀԿ յուրահատուկ մանդատով, որը տալիս է գործելու այդ իրավասությունը։ Այսօրվա դրությամբ, որքանով ես եմ տիրապետում տեղեկատվությանը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոփոխության ենթակա չէ։
Pour l'instant, que je sache, il n'est absolument pas question d'une modification de la composition du groupe de Minsk.
Իսկ քնչող քննադատությունների վերաբերյալ ֆրանսիացի դիվանագետը ասաց.
Qu'est-ce que vous pensez?
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. L'action de la France est
յուրաքանչյուր մարդ ազատ է մտածել այնպես, ինչպես ուզում է։ Այսօր մենք դեռ շշուկների փուլում ենք։
Mais ce sont des critiques et ce sont des rumeurs de critiques.
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բանակցային պրոցեսի զգալի աշխուժացման եւ շփման գծում լարվածության հերթական աճի ֆոնին կտրուկ հայտարություններ են հնչում նաեւ Բաքվից։ Ադրբեջանցի դիվանագետները հստակ պայմաններ են առաջ քաշում միջազգային դիտորդների առջեւ, մասնավորաբար Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջելով անհապաղ կերպով ձեռնամուխ լինել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, այսպես կոչված մեծ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններին։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հերթական անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին մեղադրում է հայամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ։ Միջնորդների քննադատությունն ուղված ԵԽԽՎ-ում քննարկվող Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ զեկույցին Ադրբեջանին չի գոհացրել։ Բաքուն պնդում է, միջնորդները նման հայտարարությամբ սպասարկում են պաշտոնական Երևանի շահերը։ Վիեննայում գտնվող եռանախագահները, հիշեցնենք, երեք համատեղ հայտարարությամբ քննադատել են բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը, որում առաջարկներ են հնչում նոր բանակցային ձևաչափերի եւ աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Փորձագետների գնահատմամբ ակնհայտ հակահայկական փաստաթուղթը, որը կազմվել է առանց Մինսկի խմբի հետ խորհրդակցելու, այլ բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում, միջնորդների համոզմամբ կարող է խոչընդոտներ ստեղծել բանակցային գործընթացի համար։ Բրիտանացի պատգամավորի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ վիճակ Հարույց զեկույցի նախագիծը նաև կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն մեջբերման ավարտը։ Փաստաթուղթն անհրաժեշտ էր համարել նաև ՀԱԿ-ինքից միջազգային խաղաղարար ուժերի ստեղծումը մեջբերում, ինչը կամրապնդի Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքների անվտանգությունը։ Այս փաստաթղթի նկատմամբ իր հիացմունքը չթաքցնող Պաշտոնական Բաքուն այսօր Մինսկի խմբին անգործության մեջ է մեղադրել։ 20 տարի շարունակվող ապարդյուն գործունեությունից միջնորդները կորցրել են իրենց վստահությունը թե միջազգային հանրության առջև և թե ադրբեջանական հասարակության։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տեսակետն է փոխանցում կառույցի խոսնակ Քեթ Հաջիևը։ Մինսկի խմբի քննադատությունն անպատասխան չթողեց նաև ՀԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչությունը, որը տարածած հայտարարությամբ թվարկում է, թե քննադատելու փոխարեն իրականում ինչով պետք է զբաղվեն միջնորդները։ Մեջբերում անհապաղ սկսեն խաղաղության մեծ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, Հայաստանին ստիպել վերադարձնել տարածքները եւ հրաժարվել ստատուս քվոից, առավել ակտիվ աշխատել եւ այլն։ ՀԱԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչության համոզմամբ Մինսկի խումբը կարիք ունի այլ միջազգային կառույցների, որոնք ավելի կառուցողական առաջարկներով կարող են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Այդ համատեքստում մենք անհամբեր սպասում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպմանը եւ հուսով ենք, որ հանդիպումը հիմքեր կստեղծի բանակցային գործընթացի առաջ խաղացման համար ուղղված հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նաեւ նշվում է ՀԱԿ-ում ադրբեջանական ներկայացուցչության տարածած հայտարարությունում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընթառաջ ծավալված քարոզարշավը շարունակվում է արդեն ուղիղ 1 շաբաթ եւ արդեն իսկ կարող են կարձանագրել, որ ԱՅՈ-ի օկտին քարոզող երկու ամենաակտիվ հանրապետական նախարարներն են Արմեն Աշոտյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Եվ եթե Աշոտյանն առայժմ սահմանափակվում է հանրային հեռուստաընկերության եթերում հաղորդաշար վարելով, ապա Դավիթ Հարությունյանին կարծես վերապահված է ամկալի հայտարարություն ներհնչեցնելու գործառույթը։ Մեկ շաբաթ առաջ Հարությունյանը խոսում էր սահմանադրական փոփոխությունների դեպքում ընդհանուր քաղաքական մթնոլորտի ազատականացման եւ կոալիցիոն կառավարման անխուսափելիության մասին։ Իդեպ նույնիսկ սահմանադրական փոփոխությունների օկտին հանդես եկող դաշնակցականները նրա այս հայտարարությունը վաղաժամ բնորոշեցին։ Այժմ ահա նոր հայտարարություն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի կատարմամբ, որում Դավիթ Հարությունյանը վախեցնում է սահմանադրական փոփոխությունների տապալման հնարավոր հետևանքներ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեյում ոչի հաղթանակը երկրի համար վտանգավոր է։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։ Հակադարձելով ընդդիմադիրներին, նա պնդեց, որ եթե նախագիծը չանցնի, դա ամենևին չի նշանակի, որ հանրապետականը հեռանում է իշխանությունից։
Ո՞րն էր բուն նպատակը այս սահմանադրական փոփոխությունների։ Նպատակը այն էր, որպեսզի ապահովել մեխանիզմները, որոնք նախ եւ առաջ երկրում հնարավորություն են
ընձեռում խաղաղ իշխանապողության առաջինը, ստեղծելու ավելի կայուն կառավարման մեխանիզմ երկրորդը։
Ոչի հաղթանակի դեպքում նրա ձևակերպմամբ Հայաստանում կայուն կառավարում ապահովելու վտանգ կառաջանա։ Դավիթ Հարությունյանը մատնացույց է անում այլ երկրների փորձը։
Այն երկրները, որոնք գոնե նույն տարածաշրջանում են եղել, կամ նախկին խորհրդային երկրները, որոնք շարունակել են իրենց կառավարման հիմք ընդունել կիսանախագահական համակարգը, ի վերջո ավարտել են կամ գունավոր հեղափոխություններով, կամ այնպիսի իշխանություն ձևավորելով, որը չունի որևէ այլ ընտրանք, ասպես ասենք, կարելի է ասել կվազի հավերժական իշխանություն։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը մշակած հանձնաժողովի անդամը պնդում է, որ հենց այս վտանգից խուսափելու համար են փոփոխությունները իրականացնում։ Ազատության խնդրանքով Դավիթ Հարությունյանը ամփոփեց նաև ակտիվ քարոզարշավի առաջին շաբաթը։ Նրա կարծիքով ԱՅՈ-ի կողմնակիցները շատանում են։
Մենք բավականին մեծ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի մեր քարոզիչները բացատրեն, թե որն է եղել հիմնական նպատակը։ Սա բարդ իրավական փաստաթուղթ է, ծավալուն իրավական փաստաթուղթ է, կարելի ասել բազմաթիվ հարցեր, դրանք տասնյակ չեն, 20 հարց չի, որ փոփոխությանը ենթարկվել։ Այդ տեսանկյունից իսկապես գիտակցված ընտրությունը ամենակարևորն է։ Սա է մեր հիմնական նպատակը այս փուլում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերը, սակայն, հանրապետականից հնչող այս բոլոր հավաստիացումներն առնվազն բլեֆ և խաբեություն են համարում, պնդելով, որ եթե փոփոխությունների փաթեթը այս կամ այն ճանապարհով նվազագույն անհրաժեշտ 700,000 քվեն ստանա դեկտեմբերի 6-ին, ապա դա կնշանավորի երկրում փաստացի միակուսակցական կառավարման հաստատման սկիզբը։ Այս տեսակետին են հակված նաև Հայազգային կոնգրեսն ու Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, որոնք սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի համատեղ շտաբ ձևավորեցին։ Այդ շտաբի ղեկավար, ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր հյուրընկալվել էր մեր ռադիոկայանի ամենշաբաթյա Facebook-յան ասուլիսին, որը վարում էր Նարինե Ղալեչյանը։
Զուլալյան Մանչը գրել է, հարգելի պարոն Զուրաբյան, ձեր տեսանկյունից ժողովրդի որ տոկոսն է ոչի կողմ և ինչով է հիմնավորված դա։
Այսօր ոչ ոք այդքան չի շփվում ժողովրդի հետ, ինչքան մենք, որտեղ մենք այսօր նորից գնացել եմ, այս Սևանից գալիս եմ հիմա այստեղ, մենք արդեն չգիտեմ մի 50 գյուղ մտել ենք և շարնակում ենք այս ծրագիրը, մենք շատ ինտենսիվ շփվում ենք ժողովրդի հետ։ Սա մեկ, երկրորդը մենք ունենք նաև սոցիոլոգիական հարցումների տվյալները, որոնք արվել են իշխանության կողմից և իշխանությունը հիմա ինչ թաքցնեմ, իշխանությունից մենք, իշխանության ճամբարից մենք կարող ենք ստանալ ինֆորմացիա։ Ես շատ լավ գիտեմ իշխանությունը և իշխանությունը շատ լավ գիտի, որ սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն այսօր ԱՅՈ-ն ոչ թե պարտվում է, այլ ջախջախվում է։
Հասմիկ Համբարձումյանը Panorama AM կայքի լրագրող հարցնում է, պարոն Զուրաբյան, դուք և ձեր կողմնակիցները պարբերաբար հայտարարում եք տեղամասերում հանձնաժողովների անդամների կողմից վերահսկողության անհրաժեշտության մասին, բայց պաշտոնական տվյալներով 1997 տեղամասերից 245-ում ՀԱԿ անդամներ չունի, ավելին, դրանցից 6 տեղամասում չունի հանձնաժողովի նախագահ։ Հարց, ինչպես եք այդ տեղամասերում վերահսկողություն իրականացնելու։
Հիմա աշխատանքը կգնա մյուս քայլերի վրա, վստահված անձանց բանակը ձևավորելու, դիտորդների այդ խմբերի հետ համագործակցելու և հասարակական կազմակերպությունների կողմից այդ մարդիկ, ովքեր դիտորդական բանակն են կազմելու, դրանց հետ համագործակցելու։ Մենք ժառանգության հետ ենք նստելու, համադրելու մեր ռեսուրսները, տեսնելու, թե որ տարածքներն ենք, որ տեղամասերը հակել ենք, որը չէ։ Ասենք Զարուի Փոստանջանի հետ հենց այսօր ունեցանք այդ խոսակցությունը, մենք հիմա համադրելու ենք այդ տարածքները, նույն բանը անելու ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Արմինե Եփրեմյանը գրել է, պարոն Զուրաբյան, նախկինում դուք էիք բարձրաձայնում սահմանադրական փոփոխությունների մասին, հիմա ի՞նչն է դրդել ձեզ, փոխվել, որ հակառակ տեսակետ։
Նորից դա ուղղակի սխալ ինֆորմացիա է։ Սահմանադրությունը նրա համար է, որ նա մեկ ընդ միշտ հաստատի խաղի կանոնները քաղաքական վերնախավի համար։ Սահմանադրությունը դա իրականում իշխանության, քաղաքական վերնախավի կամայականությունների դեմ դրված սահման է։ Սահմանադրություն դրված սահման է։ Հենց որ իշխանությունը և վերնախավը սկսում է այդ սահմանը փոխել, դա նշանակում է, որ ինքը ուղղակի այդ սահմանները սազեցնում է իր կամայականություններին։
Որպեսզի բոլոր կրկնվող հարցերը չկարդամ, հենց այս բովանդակությամբ կան մի քանի հարցեր, որտեղ ասում են, որ օրինակ հայազգային կոնգրեսը իրեն արդյոք չի համարում երկրի դավաճան, արդյոք այս երկիրը դուք չտարակ կործանման, արդյոք թալանի կեղծարարության սկիզբը դուք չդրեցիք։
Լավ, ինչ վերաբերվում է ընտրակեղծարարությանը, ես ունեցել եմ հատուկ ելույթ ազգային ժողովում, նվիրված միայն այդ հարցին։ Ես համարում եմ այս թեման փակված։ Հայաստանը 91 թվականից ի վեր ունեցել է 3 ծանրագույն մարտահրավեր։ Մեկը դա այն էր, որ անկախություն ես ձեռք բերում և դա մարտահրավեր է, որտեղ պետք է կառուցես բազմաթիվ ինստիտուտներ, որը մինչև հիմա չես ունեցել։ Երկրորդը անցում կոմունիզմից, սոցիալիստական այդ ստալինյան ադմինիստրատիվ համակարգից դեպի, այսպես կոչված, ազատ շուկայական տնտեսություն և ժողովրդավարություն։ Ծանրացավ նաև երրորդ խնդիրը, դա պատերազմներ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ մեծ ավիրացություններ եղան, շատ մարդիկ տուժել են, շատ ծանր տարիներով են նաև ծրտի, չգիտեմ, տարբեր խնդիրներով անցել են, բայց ես ամենի չէ ուներ նաև պատճառներ։ Այո, ես չեմ հասկանում, ինչու է հիմա շարունակվում այդ վիճակը։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին մնացել է 23 օր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական նախաձեռնությունները, գնալով ավելի ակտիվորեն են հանդես գալիս առաջարկվող փոփոխությունների դեմ, այդ ուժերի թվում է նաև Նոր Հայաստան ճակատը, որի կորիզը հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն են։ Քաղաքական այս միավորումը դեկտեմբերի 1-ին պատրաստվում է հանրահավաք հրավիրել Երևանում, որին կհաջորդեն անհնազանդության ակցիաները։ Սեֆիլյանն ու նրա կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ որքան մոտենում է առաջիկան հանրահավաքի օրն, այնքան իրենց դեմ ճնշումներն ավելի են սաստկանում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի անդամներն այսօր նամակներ հանձնեցին Հայաստանում հավատարմագրված միջազգային կառույցներին՝ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակին և տասնյակ դեսպանատների։ Նամակում Նոր Հայաստանը հայտարարում է, որ հանրակրթվեի քարոշչության ամենակարևոր և թեժ շրջանում ընդդիմության միասնական շտաբի պետ Շիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը սաստկացել է։ Նոր Հայաստանը շեշտում է, որ դեռ փետրվարի 18-ին Սեֆիլյանի և նրա գործընկերների նկատմամբ հարուցված քրեական գործով ամիսներ շարունակ ըստ էության դատավարական գործողություններ չեն իրականացվել։ Միջազգային կառույցներին հանձնած իրենց նամակում ճակատի անդամները նշում են, որ այդ քրեական գործը չի կարճվում պարզապես Սեֆիլյանի և նրա գործընկերների նկատմամբ ճնշում գործադրելու նպատակով։ ԵԱՀԿ դեսպանատան դիմաց նամակ հանձնելուց առաջ Նոր Հայաստանի անդամ Սյուզան Սիմոնյանը լրագրողներին ասաց.
Մենք ցանկանում ենք բարձրաձայնել, որ Հայաստանում հնարավոր չէ լեգիտիմ ընտրություններ և մասնավորապես այս հանրակրթվեի լեգիտիմացումը արդեն իսկ կասկածի տակ է առնվում։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի միասնական շտաբի մամուլի խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով միջազգային կառույցներից մեծ ակնկալիքներ չունեն։
Եթե նկատի ունենք, որ արտաքին ուժերը պետք է գան և մեր երկրում կարգ ու կանոն հաստատել, բնականաբար ոչ, և մենք առավելևս լինելով Հայաստանակենտրոն ուժ նման ակնկալիքներ չունենք։ Մենք պարզապես տեղեկացնում ենք, որ հայ ժողովուրդն է այստեղ սուբյեկտը, և հայ ժողովուրդը շուտով իր խոսքը ասելու է և իր գործը անելու է։
Դեռ ցեղասպանության 101-ի միջոցառումներից առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանի և նրա աջակիցների կողմից հայտարարվող անհնազանդության կոչերն ավարտվեցին ձերբակալություններով։ Քաղաքական գործիչների նկատմամբ կալանքը որպես կապանման միջոց փոխվեց և նրանք ազատ արձակվեցին միայն ապրիլի 24-ից օրեր անց։ Հարցին, թե մտավախություն չունեն, որ նոր կալանավորումներ կլինեն նաև դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթվեից առաջ, Վարուժան Ավետիսյանը պատասխանեց.
Քիչ հավանական է, բայց այս ռեժիմի օրոք ոչ մի բան բացառել չի կարելի, բայց միանգամից ասեմ, որ եթե փորձեն նման քայլերի գնալ, ապա ընդամենը շատ-շատ կարագացնեն իրենց վերջը, որովհետև իսկապես դանակը ոսկորին հասած իրավիճակ է, այսինքն ժողովուրդը այնպիսի վիճակում է, որ ամեն պահի պատրաստ է պորտկալու, և բնականաբար ամեն կտրուկ շարժում կառաջացնի հակազդեցություն։ Օրեր անց, 2-3 շաբաթ անց, բայց այդ հակազդեցությունը անշուշտ կլինի։
Եվ քանի դեռ ընդդիմությունը հայտարարում է իր դեմ կիրառվող ճնշումների մասին, հանրապետականները շարունակում են պնդել, թե սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր նպատակներից մեկը ընդդիմության դերի բարձրացումն է, որպես դրան ուղղված գլխավոր քայլ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները մատնանշում են անցումը 100% հանոցային մասնական ընդրակարգին, ասելով, թե դա միանշանակորեն ձեռնտու է հենց ընդդիմադիրներին։ Ինչպես դիպուկ նկատել էր մեկնաբաններից մեկը, տպավորություն է ստեղծվում, որ հանրապետականի քարոզարշավը կառուցված է «Ինչ անում ենք, ձեզ համար ենք անում» կարգախոսի ներքո։ Իրականում, սակայն, որքանով է համամասնական այն համամասնական ընտրակարգը, որն այսօր առաջարկում են փոփոխված սահմանադրության հեղինակները, ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Հանրապետական կուսակցությունում վստահ են սահմանադրական փոփոխությունները իշխանության վերարտադրության ծրագիր համարող գործիչները կամ չեն կարդացել նախագիծը, կամ էլ տառաճանաչ չեն։ Երեկ երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ առաջարկվող փոփոխություններով ընդդիմադիրների լիազորություններն ընդլայնվում են։ Ամրագրվում է, որ խորհրդարանը ձևավորվելու է միայն համամասնական ընտրակարգով, ինչը ընդդիմադիրների պահանջն էր տարիներ շարունակ։
Եթե մեզ բոլորը մեղադրում են, որ 41 մեծամասնական տեղ ունենք, այդ 41-ից ասում են 35-36-ը միշտ հանրապետականը հաղթում է եւ անհավասար պայմաններ է։ Երբ որ բոլորը խոսում են համամասնական ընտրակարգի անհրաժեշտության մասին, հիմա մենք գնում ենք համամասնական ընտրակարգի, ես համայնության մեջ ամրագրում ենք, որ Հայաստանում բացառապես ընտրությունը պետք է լինի համամասնական։
Ընդդիմադիրները համաձայն են, իրենք համամասնականի կողմնակից են, բայց դրա համար սահմանադրությունը փոխել պետք չէ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ընդգծում է, ընդամենը պետք էր ընտրական օրենսգիրքը փոխել։
Իրենք փաստորեն ստեղծել են մի փաթեթ, փաթեթի մեջ մտնում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ծմահ դարձնելու ծրագիրը և մտնում է համամասնականի անցումը։ Հիմա մենք ինչի՞ պիտի այդ ամեն ինչը փաթեթով ստանանք։ Եթե ձեզ տալիս են ճաշ, որը թունավոր է, ինչքան լավ ինգրեդիենտներ էլ լինեն այդ ճաշի մեջ, դուք այդ ճաշը չեք ուտի։ Այնպես որ դա կատարյալ դեմագոգիա է։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն էլ հիշեցրեց, որ բացի համամասնականից իրենք նաև պահանջում էին քվյարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակել, ինչը չարվեց։ Ընդունում է, իրենք կառավարման խորհրդարանական մոդելի կողմնակից են, բայց պնդում են, որ ներկայիս նախագիծը իրենց պահանջների հետ կապ չունի։
Բայց ոչ պարլամենտական համակարգ է, եւ ոչ էլ համամասնական համակարգ է։ Ընդհանրապես միակուսակցական համակարգ են փորձում իրականացնել Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, որ երրորդ ժամկետի խնդիր ունի, եւ նաեւ այդ շրջանակում փորձում են շահագործել համամասնական բառը։
Հանրապետականները նաեւ պնդում են, որ փոփոխություններով խորհրդարանում ընդդիմադիրների լիազորություններն ընդլայնվում են, մի շարք կարևոր պաշտոնյաների այլևս հնարավոր չի լինի նշանակել առանց ընդդիմության աջակցության։ Բացի այդ, նրանց է տրվում ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոն։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը թերահավատ է, որ կայուն մեծամասնություն ունեցող խորհրդարանում մեկ փոխնախագահը կարող է եղանակ փոխել։
Ես որևէ բան չեմ տեսել, միակ, այսպես ասեմ, բուտաֆորային տեղակալի պաշտոնը, որը ըստ էության լիազորություն չէ, ընդամենը նիստ է վարելու, ազգային ժողովի նախագահի բացակայության պայմաններում հնարավոր է, որ ինքը ղեկավարի, բայց դա լիազորություն չէ, դա ընդամենը բուտաֆորիա է լինելու։ Այլ հարց կլիներ, եթե Վերասկիշ պալատը տրվեր ընդդիմությանը։
Ընդդիմադիրները կարծում են, որ փոփոխություններով իրենց իրական լիազորություններ չեն տրվում։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանի խոսքով էլ առաջարկվող փաստաթղթով հանրապետականները ցանկանում են հավերժ իշխանություն լինել, իսկ ընդդիմադիրներին էլ մեջբերում են փայ տալ։
Մենք էլ կներեք, նման առաջարկ չենք ընդունում, որովհետև մեզ պետք է ոչ թե ինչ-որ փայ կամ գերակրտաշտից օգտվելու հնարավորություն, Ալբես պետք է ժողովրդավարություն Հայաստանում։
Հովանես Մովսիսյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման 6 տարիներ աչքի ընկան մի շարք հավակնոտ, բայց այդպես էլ իրականություն չդարձած ռեգիոնալ ծրագրերով, դրանցից մեկը Գյումրիի տեխնոպարկն էր, որի ստեղծման անհրաժեշտության մասին հայտարարվեց 2008-ին, 2011-ին այն դեռ շենք չուներ, իսկ 2014-ի աշնանը, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդիսավորությամբ բացեց այն, տեխնոպարկը բարեհաջող կերպով վերածվել էր տեղեկատվական կենտրոնի։ Հյուսիսային Հայաստանի մեկ այլ քաղաք Դիլիջանը ևս Տիգրան Սարգսյանի ծրագրերի թիրախում էր։ Նախկին վարչապետի համոզմամբ Դիլիջանը պետք է դառնար երկրի հիմնական ֆինանսական կենտրոններից մեկը։ Այդ պատճառով էր, որ Հայաստանի կառավարության տնտեսական բլոկի սուպեր կառույցը ֆինանսների նախարարությունը այստեղ սկսեց ուսումնական կենտրոն կառուցել։ Նկատենք, սակայն, որ այն գումարը, որ նախարարությունը ծախսել է Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի միայն լոգասենյակների վրա, թերևս բավարար էր այս գերատեսչության աշխատակիցների մի զգալի մասին արևմտյան որևէ համալսարանում վերապատրաստման դասընթացների ուղարկելու համար։ Ֆինանսների նախարարության ծախսած ֆինանսներն ուսումնասիրել է Արտակ Համբարձումյանը։
Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակները կհանդերձավորվեն լյուքս դասի հյուրանոցներին վայել օճառամաններով, հայելիներով ու աղբամաններով։ Նախարարությունն այդ նպատակով պետբյուջեից 37 միլիոն դրամ է վճարել Իդեալ ու Կերամիկա խանութների ցանցը ներկայացնող Իմեքս Գրուպ ընկերությանը։ Իդեալ խանութների ցանց մեր այցելությունը ցույց տվեց, որ ֆինանսների նախարարությունն իր կենտրոնի համար նախընտրել է տեսակի մեջ ամենաթանկ ապրանքները, հիմնականում իտալական և իսպանական արտադրության։ Օրինակ, բյուջեից 3 միլիոն 700 հազար դրամ է վճարվել 95 հատ խոշորացույցով հայելի գնելու համար, յուրականչյուրը 39 հազար դրամով, 2 միլիոն 742 հազար դրամ է ծախսվել աղբամանների վրա, յուրականչյուրը շուրջ 13 հազար դրամ աժողությամբ, ավելի քան 7 միլիոն դրամ տրամադրվել է օճառի տարաներ գնելու համար, հատը 61 հազար դրամով, 3.5 միլիոն դրամ էլ ծախսվել է ձեռքերը չորացնելու թղթի համար, 50 մետաղական տարա գնելու համար, հատը շուրջ 70 հազար դրամով։ Ավելի քան 4.5 միլիոն դրամով ձեռք է բերվել անձեռոցիկների 114 մետաղական տուփ, յուրաքանչյուրը 40 հազար դրամով։ Նույնքան է արժեցել նաև գնված 114 բամբակի տուփերից յուրաքանչյուրը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը թանկարժեք գնումները համարում է պետական միջոցների անարդյունավետ ծախս։
Իշխանական կամ պաշտոնական դիրքի չարաշահում տվյալ դեպքում չկա, բայց կա հանցավոր անգործություն, ով ասել, որ պետք է լինի իտալական ոսկեզոծ կամ նման արժեք ունեցող ընդհանրենք հասարակ զուգարանի պարագաներ, այլ ոչ թե նորմալ ստանդարտ ոչ նման կարգի պերճանքի ենթադրող գնումներ։
Իմեքս գրուպը որպես մատակարար ընտրվել է առանց մրցույթ հայտարարելու, մեկ անձից գնման եղանակով։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետի խոսքով այս ընթացակարգը պետք է կիրառվի միայն խիստ հրատապության դեպքում, և նախարարությունը պետք է հիմնավորի, թե ինչու հնարավոր չի եղել մրցույթով իրականացնել գնումը։
Բավականաչափ ժամանակ կա, որ բաց ընթացակարգ արվի և ներկայացվի, այսինքն ինչի հենց իմինը մեկ անձ և ինչի հենց է տվյալ սուբյեկտից։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հուլիսին այցելելով Դիլիջան հայտարարել էր, որ կառուցվող կենտրոնը բացի գիտաժողովների ու քննարկումների վայր լինելուց ունենալու է նաև հանգստի գոտի ֆինանսների նախարարության ու այլ կառույցների աշխատակիցների համար։ Փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ կառուցվող շինությունն այնքան էլ ուսումնական կենտրոն չի հիշեցնում։
Լսարանները ընդամենը 4 լսարան են, բայց այնտեղ առելի ենթակառուցվածքներ կան, բաղնիկներ, սաունաներ, այսինքն ժամանցի վայր է։ Եթե տենց է, միգուցե նպատակը իա, որպես եթե հիմնականում դա որպես ժամանցի վայր է, էլ չգրենք անունը կենտրոն, ուսումնական կենտրոն գնենք, որ ֆինանսների նախարարությունը իր աշխատողների համար ժամանցի վայր է ստեղծում։
Ֆինանսների նախարարությունը Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը կառուցում է 2011 թվականից։ Շինարարությունը խոստանում են ավարտել այս տարեվերջին։ Ավելի վաղ նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրել էին, որ կենտրոնի կառուցման համար բյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել է 13.5 միլիարդ դրամ։ Մենք դիմել ենք ֆինանսների նախարարությանը պարզելու, թե ինչու է գնումն իրականացվել առանց մրցույթի և ինչով է հիմնավորվում նման թանկարժեք ապրանքների ընտրությունը, սակայն առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ու Հունվարի սկզբին 1 տարին կլրան այն օրից, երբ Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, 170 միլիոնանոց շուկայի Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի ամրապնդման մի շարք այլ ամպագոր գործողությունների ֆոնին տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը, սակայն կարծես տնտեսության համար որևէ դրական էֆեկտի առայժմ չի հանգեցրել։ Համենայն դեպս դա այն վկայում պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, դրանց համաձայն Հայաստանում տնտեսական գրեթե բոլոր ցուցանիշները շատ ավելի համեստ են, քան մինչև Եվրասիական միությանն անդամակցելը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Շուտով կլրանա ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, սակայն իշխանությունների խոստացած տնտեսական օգուտների փոխարեն միության անդամ երկրների հետ առայժմ ունենք առևտրի զգալի կրճատում, բացի այդ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գնահատմամբ միությունը 2015 թվականը կփակի տնտեսական անկումով, իսկ գալիք տարվա համար հանձնաժողովը վատացրել է իր կանխատեսումը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի առևտուրը Ռուսաստանի հետ կրճատվել է ավելի քան 14%, Բելարուսի հետ 17.3%, իսկ Ղազախստանի հետ ավելի քան 21%։ Առևտրի անկումը պայմանավորված չէ միայն Հայաստանի գործոնով, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալներով ողջ ԵՏՄ ներքին առևտուրը այս տարվա առաջին 8 ամիսներին 2014-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է 26%։ Անկում է ապրում ոչ միայն առևտուրը, հանձնաժողովի կանխատեսմամբ Եվրասիական տնտեսական միության ՀՆԱ-ն այս տարի կկրճատվի 3.3%, ընդ որում մյուս տարվա համար հանձնաժողովը վատացրել է իր գնահատականը, միությունում կլինի 0.3%, աճ, մինչդեռ ամռանը սպասում էին, որ աճը կլինի 0.9%. Չնայած այս թվերին Հայաստանի կառավարությունում ԵՏՄ գծով պատասխանատուն փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը այսօր բավականին լավատես էր։
Կոնկրետ 2015 թվականին որոշակի զարգացումներ կան, որոնք պայմանավորված են համաշխարհային շուկայում կառուցվածքային փոփոխություններով, էներգակիրների գների հետ կապված, տարածաշրջանային զարգացումներով, լարվածություններով, եւ դրանք բնականաբար 2015 թվականի վրա ունեցել են իրենց ազդեցությունը։ Դա չի նշանակում, որ միջին ժամկետ եւ երկրաժամկետ հեռանկարներում անընդհատ նույն գործոնները պահպանվելու են եւ որոշակի տնտեսական աճի հեռանկարներ չկան։
Մինչ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելը, Հայաստանի իշխանությունները շարունակ խոսում էին տնտեսության համար բացվող նոր հնարավորությունների, ավելի քան 170 միլիոնանոց շուկայի և ակնկալվող տնտեսական օգուտների մասին։
Կարող ենք ասել, որ կարճատև հեռանկարում իշխանությունները սխալվեցին իրենց կանխատեսումներում։
Ես բնականաբար չեմ կարող նման բան ասել, որովհետև իշխանությունները չէին ասում, որ ԵՏՄ-ը մտանգ և դրանից հետո անմիջապես ամեն ինչ լինելու է եւ միանգամից առանց տնտեսվարողների փոփոխության ամեն ինչ լինելու է, բայց միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, որ տնտեսական աճ կա եւ տնտեսական աճը իրական է։ Կարող ենք
Եվրասիական տնտեսական միությունը ունի զարգացման ներուժ եւ այդ ներուժը ի հայտ կգա, եզրափակեց փոխվարչապետը։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով տնտեսական օգուտների եւ 170 միլիոնանոց շուկայի մասին հայաստանյան իշխանությունների հայտարարությունները իրականում քաղաքական բնույթի էին, քանի որ հաշվի չէին առնում տնտեսական իրողությունները։
Քաջ հայտնի է, որ միջև ԵՏՄ անդամակցությունը, այսինքն միջև ԵՏՄ ձևավորումը, նույնիսկ այդ այսօրվա ԵՏՄ երկրները միմյանց միջև առևտրաշրջանառությունը նրանց շատ փոքր ծավալներ էր կազմում, այսինքն նրանք ավելի շատ ինտեգրված էին առևտրային իմաստով արտաքին աշխարհին, քան միմյանց միջև։
Սա ունի իր հիմնավորումը, որովհետև ԵՏՄ երկրները մեծ հաշվով միմյանց բանջուն են տալու, շարունակեց Եղիազարյանը։
Ինչ տվեց այդ 1 տարին Հայաստանի, այս 1 տարին, այսա շուտով կլրանա 1 տարին Հայաստանի տնտեսությանը։
Հայաստանի տնտեսությունը պարզապես մտավ փակուղի։ Հայաստանի տնտեսությունը զերկվեց զարգացման այլընտրանքային հնարավորություններից։ Հայաստանի տնտեսությունը զերկվեց շուկաներից, Հայաստանի տնտեսությունը զերկվեց ներդրումներից։ Հայաստանի տնտեսությունը զերկվեց ընդհանրապես սեփական նախագծերը քննարկելու եւ իրականացնելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արմենիան ՆԱՕ-ի մեկնաբանը գնահատում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու հարցը։ Ըստ մեկնաբանի կարծիք կա, որ սա ուժեղացրել է Հայաստանի անվտանգությունը, սակայն շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանությունը միանալը սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Այդ սպառնալիքը բխում է նախ և առաջ Իսլամական պետությունից, որը սպառնում է Ռուսաստանին արյան ծովով։ Սպառնալիքն այն է, որ Հայաստանը ակամա դառնում է ՆԱՏՕ-ի հակառակորդ օդում, թեև պաշտոնապես այն Դաշինքի եւ նրա անդամների հետ բարեկամական հարաբերություններ ունի, ՆԱՏՕ-ին համարելով Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից մեկը։ Իլուրի մեկնաբանը գնահատում է իշխանական տեխնոլոգիաները գրելով. Թարմ վերքերը դեռ չսպիացած, ոմանք գրեթե հաշմանդամ նետվում են նոր մարտի դաշտ, երիտասարդները, ալեհեր ու հոգիները, քաղաքական առևտուրներում մաշած ծերուկները, նույնիսկ կանայք ու անչափահաս երեխաները. Օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ նրանք պետք է դեռ մի վերջին պարտիական առաջադրանք կատարեն, արդարացնեն ղեկավարության բարձր վստահությունը, իսկ հար եղած դեպքում կյանքն իսկ չխնայեն հանուն Չակերտավոր հայրենիքի, և դեռ պետք է թուքում ուրուտեն ոչ միայն մեզնից, այլև թանկ ու միջին չակերտավոր անկախներից, բարձր կարգի դերասաններից, բավոնց, ամեն բան պետք է ճշմարտանման լինի, հեգնում է Իլուրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական վերլուծաբանը նկատում է, պղնձի միջազգային գինը շարունակում է նվազել և ներկայումը սահմանում է նոր հակառակորդներ։ 3 Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում 1 տոննա պղնձի գինը կազմել է $4,785, սա ամենացածր գինն է վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում գնի փոփոխության դինամիկան ցույց է տալիս, որ նվազման միտումները կայուն են և փոքր է հավանականությունը, որ առաջիկայում գինը կվերականգնվի, սա վատ նորություն է մեր տնտեսության համար։ Պղնձի գնի նվազմանը զուգահեռ ժառանգում են նաև այլ մետաղները, իսկ մեր արտահանման կառուցվածքում գունավոր մետաղների հանքաքարերի արտահանման ծավալները զգալի են։ Այսպես 2015 թվականի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից արտահանվել է $1 միլիարդ ապրանք, որի մոտ 40%-ը հենց հանքահումքային արտադրանքն է։ Ընդ որում մետաղների միջազգային գների անկումը բերել է նրան, որ Հայաստանից հանքահումքային արտադրանքի արտահանման ֆիզիկական ծավալները կտրուկաճում են, իսկ դրանից ստացված եկամուտներն աճում են անհամեմատ դանդաղ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ասք թերթի տնտեսական մեկնաբանը հիշեցնում է, որ մոտ 10 տարի առաջ բյուջե 2006-ը հաստատելիս ֆինանսների և էկոնոմիկայի այն ժամանակվան նախարար ներկայումս Հայաստանի նախագահի խորհրդական Վարդան Խաչատրյանի առաջարկով մեծ լավություն արվեց պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, օրական նրանց մեքենաների համար տրվող բենզինի ծավալը 4 լիտրից դարձավ 10 լիտր։ Վերլուծելով այդ ծախսի այսօրվա թույլատրելիության հարցը, մեկնաբանը գրում է, եթե նկատի ունենանք, որ պետական բյուջեի եկամուտները մոտ $2.5 միլիարդ են կազմում, ապա գուցե $1-2 միլիոն մեծ գումար չէ, սակայն այդ գումարով կոնկրետ սոցիալական ծրագիր կարելի է իրականացնել, ասենք 2 տասնամյակից ավելի 18 քառակուսի մետր տարածք ունեցող սենյակում ապրող ադրբեջանից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների համար 50 բնակարանոց մեկ շենք կարող է կառուցել կամ երրորդ կարգի վթարային 7-8 շենքեր ամրացնել և այդտեղ ապրող հարյուրավոր մարդկանց ազատել ամենօրյա սարսափից, հուշում է ասք թերթի մեկնաբանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, չի բացառվում, որ ընդամենը 1.5 ամիս հետո Վրաստանը վերջնականապես հրաժարվի ժամկետային զինծառայության գաղափարից։ Վրացական խորհրդարանն այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ հաստատեց զինապարտության մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնց վերջնական ուժի մեջ մտնելու դեպքում երկրի զինված ուժերում կմնան միայն պայմանագրային զինծառայողները։ Ուշագրավ է, որ 100%-անոց պայմանագրային զինծառայությանն անցնելու մասին վրացական իշխանությունները խոսում էին դեռ տարիներ առաջ, 2013-ի հունվարին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո, նման խոստում հնչեցրեց նաև այդ գերատեսչության արդեն նախկին ղեկավար Իրակլի Ալասանյան, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանը կարող է հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովը արդեն հավանություն է տվել զինվորական պարտականությունների և ծառայության մասին օրենքի փոփոխությանը, և խորհրդարանի լիագումար նիստում այն ընդունվելու դեպքում 2016 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանը կանցնի միայն պայմանագրային զինծառայության։ Օրենսդրական փոփոխությունը ընդունելու նպատակով խորհրդարան այն քննարկելու է դեկտեմբերի 5-ին։ Օրինագծի նպատակներից է նաև պարտադիր զինծառայության վրա ծախսվող գումարները ուղղել պրոֆեսիոնալ զինվորական ծառայության զարգացմանը և Վրաստանի պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը։ Նախաձեռնության հեղինակ, նոր քաղաքական կենտրոն միավորման ներկայացուցիչ պատգամավոր Զուրաբ Ջափարիձեի խոսքերով, պետությունը հիմա նորակոչիկներից 1 տարի է խլում չվճարելով երիտասարդների աշխատանքի դիմաց։ Նա նաև հիշեցրել է, որ պարտադիր զինծառայությունից հրաժարվելը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պայմաններից է։ Վրաստանում բոլորը չէ, որ միանշանակ կողմ են առաջարկող փոփոխությանը, մասնավորապես ռազմահետազոտական արսենալի ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իրակլի Ալադաշվիլիի կարծիքով պարտադիր զինծառայությունից հրաժարվելը կարող է խարխլել երկրի պաշտպանունակությունը։ Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Վրաստանում իրավիճակը ցավոք անհանգիստ է, և ոչ ոք չգիտե, թե այն ինչ ազդեցություն կունենա Վրաստանի վրա։ Օրինակ, վերցնենք Ուկրաինան, 2013-ին այնտեղ հրաժարվեցին պարտադիր զինծառայությունից, բայց հիմա վերադառնում են դրան։ Նույնը տեղի ունեցավ և Մերձբալթյան երկրներում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները վերադառնում են նախկին համակարգին, նշել է ռազմական հարցերով ամսագրի խմբագիրը։ Նշեմ, որ օրինագծով նաև առաջարկվում է թույլատրել օտարերկրյա քաղաքացիներին ծառայելու Վրաստանի զինված ուժերում։ Վրաստանի վարչապետի թույլտվությամբ օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են զինվորական ծառայության անցնել Վրաստանում։ Նրանք զինվորական երթում չեն տալու, բայց գրավոր պարտավորվելու են հավատարիմ մնալ Վրաստանին և հարգել երկրի օրենքները, առաջարկված է օրինագծում։
Այս թողարկման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի տիկնիկային թատրոնը տոնում է իր հիմնադրման 80-ամյակը, ներկայացնում է մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Ավելի քան 400 անուն ներկայացում և ավելի քան 8 միլիոն հանդիսատես, ահա այսպիսի պատկեր է ներկայացնում Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը ստեղծագործական գործունեության 80 տարիների ընթացքում։ Այսօր թատրոնը խաղացանկում ունի 35 անուն բեմադրություն, թե երեխաների, թե մեծահասակների համար, և տարեկան ավելի քան 100 000 հանդիսատես, շեշտում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնը հիմնադրվել է 1935 թվականի հունիսի 1-ին և գործել պատանի հանդիսատեսի թատրոնին կից։ Հասմիկ Գյուզալյանի գլխավորած թատերախումբը 1935 թվականի հունիսի 5-ին ներկայացրել է Թումանյանի հեքիաթի հիման վրա բեմադրված իր առաջին Շունն ու կատուն ներկայացումը։ Ի հիշատակ առաջին ներկայացման թատրոնը ստացել է Հովհաննես Թումանյանի անունը։ Հիմնադիրների թվում էին դերասան և ռեժիսոր Սոֆիա Բեջանյանը, նկարիչ Գևորգ Արաքելյանը, մանկավարժ Մարուե Դուրգարյանը, դերասաներ Պալուս Բորոյանը և Արաքսա Արաբյանը։ Թատրոնի զարգացման ու հաջողությունների մեջ մեծ է նաև ռեժիսոր Երևան Մանարյանի ներդրումը։ Ուշագրավ է, որ 1936-37 թվականի թատրոնը գործում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու սրահում։ Այս եկեղեցին գտնվում էր ներկայիս Չարենցի անվան դպրոցի տեղում։ Իսկ հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից հետո, եկեղեցու պայթեցումից հետո, թատրոնը տեղափոխվում է այն ժամանակվա Լենինի, ներկայումս Մաշտոցի պողոտայի շենքերից մեկի առաջին հարկ, որտեղ ներկայումս գործում է Խամաչիկների թատրոնը։ Տեսք 1975 թվականից տիկնիկային թատրոնը տեղափոխվում է իր ներկայիս շենքը Սայատնովա 4 հասցեում։ Հենց այս շաբաթ օրը թատրոնը հանդիսությամբ կնշի հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Երեկոյի ընթացքում ոչ միայն կներկայացվի թատրոնի անցած 80-ամյա ստեղծագործական ուղին, այլև կներկայացվի անկախության տարիներին թատրոնի զարգացումը տիկնիկային թատրոնից մինչև մշակութային կենտրոն։ Հարցիս, թե հոբելյանական այս տարին ստեղծագործական առումով ինչով էր առանձնահատուկ թատերախմբի համար, թատրոնի երաժշտական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն ասում է.
Սովորական տարեր պարզապես շատ հագեցած ստացվեց այս տարին, 7 նոր բեմադրություն, 8 միջազգային փառատոններ, բայց հատուկ չէինք նախատեսել ինչ-որ մի բան։
Հոբելյանի կապակցությամբ թատերախմբի հրավիրած ասուլիսին թատրոնի դերասանուհիներից Իննա Խաղնազարյանը շեշտում էր, որ տիկնիկային թատրոնն իր համար
խարդական, հեքիաթային և նույնիսկ միստիկ մի աշխարհ է, որովհետև երբ դու վերցնում ես տիկնիկը և սկսում ես վարել, հոգես զնում տիկնիկի մեջ, այսինքն անշունչը կենդանանում է, և տիկնիկը շատ հետաքրքիր է, սկսում է թելադրել, ինքն է սկսում թելադրել քեզ, և պահվածք, և քայլվածք, և այդտեղ հարց է առաջանում, դու ես վարում, թե նա է քեզ վարում։ Այս ռանով ինքը շատ միստիկ և կախարդական է ու շատ անկախատեսելի։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։
Թատրոնի գլխավոր նկարիչ Անժելա Գալստյանն էլ շեշտում է, որ թատրոնում մինչև օրս պահպանվել են թատրոնի նախկին լավագույն բեմադրությունները, թեև արդեն վաղուց իրենց մահկանացուն են կնքել նրանք, ովքեր ստեղծել են դրանք։
Գնահատենք նկարիչի աշխատանքը միևնույն ժամանակ ռեժիսորի հետ և այն աշխատողների, տեխնիկագործների, նկարատորների և ամբողջ այն խումբը, որը ստեղծում է այդ ներկայացումը, որովհետև դա բավականին երկար և բարդ աշխատանք է։ Գնահատենք բոլորին։
Տեխնիկային թատրոնը ոչ միայն սիրելի վայր է մեր մանկահասակ ու դպրոցահասակ երեխաների համար, այլև վաղուց 1998 թվականից, երբ թատրոնի ղեկավարությունը ստանձնեց Ռուբեն Բաբայանը, թատրոնը դարձավ նաև երիտասարդների և առհասարակ արվեստասերների համար մեր մայրաքաղաքի ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից մեկը։ Հարցիս, թե ինչպես դա հաջողվեց, Ռուբեն Բաբայանն ասաց.
Հիմա մեր մոտ փաստորեն ամեն ուր փաթրոնն է, այնպես մեծահասակների ներկայացումները։ Այո, մի քիչ դժվար են այստեղ հարցը ոչ թե ցանկության բացակայությունը, այստեղ կարծրատիպերի քանդելու հարցը, որտեղ հասարակությունը հենց որ լսում էր տեխնիկային թատրոն, մտածում էր, որ սա միայն ու միայն երեխաների համար է, այդպես էր սովետական միությունում։ Ավելին ասեմ, այս ամենը, այս ցուցահանդեսը, ուրիշ ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, երաժշտական փառատոններ, լինեն դրանք ջազ, ռոք կամ կամերային երաժշտության, նրանք հարստացնում են մեզ, թատրոնում աշխատողներից, նրանք հարստացնում են հանդիսատեսին, որտև հանդիսատեսը արդեն գալիս է տիկնիկային թատրոն, սպասելիքով, որ այստեղ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կտեսնի, կլսի, կծանոթանա։ Երբեք նեղացած չլինել, երբեք չհոգնել և չմեծամտանալ։ Սրանք ահավոր վտանգներ են ստեղծագործող մարդու համար։ Հենց որ այս դևերից մեկը գոնե քեզ գրավեց, դու դադարում ես ստեղծագործել։ Եթե այս երեքի հետ լավ կրվես տալու ու աննեղում ես, ինքը իրան ամեն ինչ ստացնում է։ Մատս մատին չեմ խփում այս թատրոնում։ Չեմ թույլ տալիս այս երեք դևերը մոտենան, հետա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։